käydään ihan pikaisesti taas siellä Intiassa, ennen kuin mennään tähän Raamatun aiheeseen, taas palataan siihen. Niin kuin olen teille kertonut, niin Jumalan keutti minua auttamaan yhden lastikodin pojan omakseen. Eli minä sain pojan ja pojalle piti järjestää häät ja pojalle syntyi sitten ne kaksi tyttöä. Ovat nyt jo tuommoisia 17- ja 18-vuotiaita nuoria opiskelijoita. Ja minua siunaa nämä tytöt. Me joka viikko Skypen kautta ollaan yhteydessä ja me rukoillaan. Meillä on rukouskokous sitten, tällainen perherukouskokous. Ja olen aina rukoillut, että Jumala käyttää näitä tyttöjä. No niin, ja Jumala käyttää näitä tyttöjä. Molemmat ovat tämmöisessä hindu-opistossa, toista tulee tietokonealan asiantuntija ja toisella on sitten päämääränä ihan mahdotona, hän haluaa tulla lääkäriksi. Se on kyllä, kun jos on 10 000 hakijaa, niin niistä alle 100 sitten valitaan aina sitten jatkokoulutukseen, että sinne todellakin pääsee vaan sitten niin huippua kuin olla ja voi. Mutta tähän saakka kaikki kokeet ovat menneet hyvin. Ja sitten tämä joka on valmistunut tietokonealan insinööriksi, niin tällainen hindu-opisto. Ja sitten se oli ohjelmallinen ilta, ja hän pyysi luvan, että saako hän laulaa. Ja hän lauloi, hän soittaa sähköpiano ja laulu oikein väkevän hengellisen laulun sitten siellä ja koskettavan. Ja osa opettajista rupesi itkemään. Ja kiitos Jumalalle, en minä mistään muusta iloitsi niin paljon kuin siitä, että lapsen lapset ovat evankelioivia nuoria ja haluavat evankelioida. Kyllä pappa on iloinen, kun ne kertoo, että taas se. Ja sitten kun ne menevät linja-autossa, ne koulukyyti sinne muutaman 10 kilometrin päässä. Hän on keraamattu ja toiset oppijat, mitenkö sinä uskallat lukea kaikkia näin Raamattua? No, hän todistaa, kuka hän on uskovainen ja lukee Raamattua. Näin, tämmöisiä nuoria me tarvitaan. Ja minä olen iloinen, että minulla on tämmöisiä pojan tyttäriä. Pappa iloitsee, kun lapset haluavat palvella elävää Jumalaa. Ja kun me rukoillaan, me puhutaan kaikki kielillä. Kiitos Herralle. Lapset täytyvät pyhällä hengellä. Toinen 2,5-vuotiaana ja toinen 3-vuotiaana. Niin. Minä sanon pojalle, että johdata tytöt niin pian kuin mahdollista pyhän hengen täyteyteen. No niin. Ja toinen ensimmäinen täytti 3-vuotiaana ja toinen 2,5-vuotiaana unessa. Isä ja äiti herää, kun lapsi puhuu uusilla kielillä. Kyllä Herra on hyvä. Mutta pyhän hengen täyteys on lapsille tärkeää. Se on tavattoman tärkeää, että ohjataan pyhän hengen täyteyteen niin pian kuin mahdollista uskoon tulemisen jälkeen. Että he sitten saavat tämän kielen puhumisen voimavarakseen. Me niin mielellään vaan järjestää mukavaa ohjelmaa. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että tämä hengellinen perustus tulee lujaksi jo pienestä pitäen. Yhden kerran kun menin sinne Intiaan, niin me jo ennen jo Suomessa päätin, että tämä matka pitää olla pyhän hengen matka. Nyt minun pitää nähdä, että lapset täyttyvät pyhällä hengellä. Ja niitä alkoi täyttyä kerta kaikkiaan. Se oli niin mielenkiintoista, kun ensiksi tämä pienempi lapsen koti, jossa on 220 poikaa, kun oli semmoinen ilta vaan, että nyt rukoillaan pyhän henkeä. Ja sitten kun tuli tämä pyhän hengen ilmapiiri, ja minä näin ihan, että tuon pojan päällä on niin kuin semmoinen kirkas valo. Sitten kun meni sinne pojan luokse, poika, älä puhu enää telukuvaa, ala puhu kielillä. Se räjähti puhumaan kielellä saman tien. Eikä tämä on kummempia rukouksia. Poika, nyt lopetat telukun puhumiseen. Älä puhua. Ja sitten heti, kun nämä sitten muutama täytty pyhällä hengellä, niin nyt te menette rukoilemaan muiden puolesta. Ja niin pojat läksivät heti työhön. Lapset kaipaa työtä. Ja niin nämä pojat menivät sitten ja sitten ja minua naurattiin, kun ne panivat kätensä toisten poikien päälle ja eivätkä antaneet periksi ennen kuin se on täyttynyt pyhällä hengellä. Lapset osaavat olla sitkeitä rukouksissaan. Ja sitten minä otin nämä pyhällä hengellä täyttyneet mukaan suurempaan lapsen kotiin, että sielläkin tarvitaan pyhän hengen täyteyttä. Ja kyllä se oli mahtava ilta. Nämä minun pojan tyttäret, hyvin pienikokoisia kasvulta, olivat vielä siihen aikaan. Ja sitten kun ne isommat pojat olivat 1,80 senttisiä. Ja kun ne, nämä pienet tytöt yrittivät panna käteensä niiden pään päälle, eikä millään tahtonut ylettää sinne. Ja minua nauratti. Mutta tärkeintä oli, kun pojat täyttyi pyhällä hengellä. 60 poikaa täytti yhtenä iltana pyhällä hengellä. Ja oli se elämää kyllä, kun pojat puhuvat uusilla kielillä ja ovat aivan muissa maailmossa. Sitten tuli tämä lastenkodin valvoja 10 aikaa illalla, että nyt pitäisi lopettaa, kun kello on jo 10 ja pitäisi mennä nukkumaan. Ei pojat kuule mitään, ne puhut vain kielillä. Vaikka kuinka kovalla äänellä koitti keskeyttää, että nyt lopettakaa nyt, niin pojat vaan puhuu kielillä. Tätä se pyhän hengen täytyys pitää ollakin, että siinä unohtuu kaikki nämä, mitä ympärillä tapahtuu. Ylistetään Jumalaa uusella kielillä. Ja totta kai sitten me lähdettiin evankelioimaan. Ja oikein intialaisittain evankelioimaan. Eli minä rupesin kirjoittamaan oikein kunnon ihan 1,5 tunnin näytelmiä. Ja intialaiset ovat valtavia näyttelijöitä. Ne eläytyvät niin totaalisesti siihen osaan, mikä niillä on. Ja sitten me mentiin kylille. Tilattiin kirvesmies, joka teki kulissit ja otettiin kuorma-auto. Lastattiin kulisseilla sitten lavaa ja sitten mentiin. Ja 1,000 ihmistäkin oli kuuntelemaan. Koko kylä tuli kuuntelemaan, kun pojat julistavat evankeliumia näytelmän kautta. Näin mentiin myöskin yhteen 1,000,000 kaupunkiin ja siellä oli tukittu kokonainen katu. Ja pojilla oli tämä esiintymislava ja silmän kantamattomia mustaa ihmismassaa ja pojat saivat julistaa evankeliumia näytelmän kautta. Ja kiitos Herralle. Kyllä se on tärkeää, että lapset pääsevät hengelliseen työhön mukaan niin pian kuin ikinä mahdollista. Ettei tarvitse odottaa sinne parikymppiset, että ne lapset osaa eikä ne ymmärrä mitään. Lapset osaa ja ne ymmärtää paljon enemmän kuin me luullaankaan. Kyllä. Ja kiitos Herralle, että sain olla monta vuotta lasten parissa Intiassa. Kiitos Herralle. Elämän rikkainta aikaa. Siinä ei kerkiä vanhettua, kun juostaan pallon perässä poikien kanssa. Ja eikä se peli ole kuulemma mitään, jos ei setää tule pelaamaan. No, sitä piti sitten vaan olla. Enhän minä niille parikymppiselle pojille muuta, kun se selkää kahteli, kun ne juoksivat. Mutta kunhan oli mukana. No niin. Mutta mennäpä tähän nuoreen Jeremiaan. Todellakin tuo 20 nuori mies. Ja Jumalan kutsumana siihen tehtävään. Ja se oli Jumalan täysi suunnitelma, jossa pantiin omat asiat pantiin syrjään ja toteltiin sitten Jumalaa. Jeremiallekin Jumala sanoi aivan suoraan, että sinä et mene naimisiin. Se oli, Jeremian täytyy antaa hintakin siitä. Ja se oli kova hinta, koska avioliitto oli itsestäänselvyys siellä. Kyllä siellä Intiassakin ne ymmärsivät, että minä olen avioton. Että mulla ei ole avioliittoa, kun sä oot pyhämies. se on kuulemma se kriteeri, että pyhä mies saa olla yksinäinen, mutta muiden on pakko mennä naimisiin. Mutta minä sain tämmöisen pyhämiehen nimen sitten siellä, ihan hindujen taholta, kun ne kuuli, että mulla ei perhettä, niin ai niin, sä oot pyhämies. No niin, kiitos Herralle. Noin, mutta katsotaanpas pikkusen vielä lyhyesti sitä, mikä oli kansan yleinen tilanne, jossa sitten Jeremia joutui olemaan. No niin, mennäpäs pappien ja profeettojen. Mikä oli heidän yleinen tilansa? Näin Jeremia kertoo, että he parantelevat kevyesti sanomalla rauha, rauha. Eli silloin kun yleinen saarna muuttuu tällaiseksi, rauha, rauha, ei mitään hätää, niin silloin on sellainen tilanne, jolloin Jumalan pitäisi antaa Jeremian kaltaisia profeettoja joko koko kansakunnalle. Nyt yleinen saarna oli, mitä sinä aikana puhuttiin, ei ole mitään hätää, on rauha, rauha, älkää huolittako mitään, koska me ollaan Jumalan kanssa, niin kaikki menee hyvin. Eivätkä ollenkaan johtaneet kansaa parannukseen. Kyllä te tiedätte, mitä me tänä päivänä kuulemme. Jumala ei saa muuta kuin rakastaa ja Jumala antaa anteeksi, että Jumala rakastaa, ei mitään muuta. Sitä kuulee, se on kaikkien aamuhartauksen, Jumalan palveluksen motto on tämä, Jumala rakastaa ja eikä tarvitse tehdä parannusta. En vielä sanonut näitä raamatupaikkoja, vaan nyt tämäkin oli tämä luku 8 ja 11 oli tämä profeetat ja papit paransivat kevyesti sanomalla rauha. Ja sitten luku 10 ja 2 kertoo, että mukauduttiin muiden kansojen tapoihin. Kuulkaa, silloin kun seurakunta alkaa ottaa esimerkkiä maailmasta, aletaan mukautua maailman tapoihin, niin, ja tähän kuuluu koko ihmisolemus. Ja tällainen epäsivellinen pukeutuminen on yksi. Me mukaudutaan epäsivelliseen pukeutumiseen, kun halutaan, että me eroutu maailmasta. Me ollaan aivan niin kuin muutkin ovat. Me todistamme, että olemme uskovaisia myöskin moraalisella pukeutumisella ja kunnollisella pukeutumisella. Eli me emme anna periksi edes tämmöisen käytännön asioissa, vaan me olemme erilaisia ja se näkyy. Jeremia oli, niin kuin kerron alussa, Anatotin kaupungista. Tämä oma kaupungin väki nousi vastaan ja älä profeetoi Herran nimessä, että et kuolisi käsimme. Silloin kun kaikki ne, joiden pitäisi ymmärtää, minun läheiseni, oma asuinalueen alueella olevat ihmiset, kun ne haluavat tappaa sinut, niin se koskee. Jeremian piti mennä tämäkin tunne lävitse. Minua ei hyväksytä, ei edes omassa kaupungissa, vaan minut halutaan murhata. Ja nimenomaan älä profeetoi. Profeetointi Jumalan nimissä oli se, jota ei haluttu kuunnella. Kyllä voitaisiin keskustella asioista, mutta profeetoiminen, koska siihen tulee tällainen Jumalan auktoriteetti, joka sattuu ihmisiin. Entäpäs temppelin ylivalvoja, joka piti olla kaikesta niin kuin tietoinen ja ymmärtää. Hän loi Jeremia ja pani hänet jalkapuuhun. Ja sitten tämän kaiken jälkeen Jeremia julisti hänelle Jumalan tuomion. Ja sitten nämä väärät profeetat. Aina kun ollaan kriisiaikoihin menossa, se on väärien profeettojen kulta-aikaa. Kun Suomi on nyt menossa todelliseen kriisiin, me tulemme kuuntelemaan ja kuulemaan paljon enemmän väärien profeettojen rauhoittava, unettavia kuin ilmestyksiä tai sanomia. Eivät joida parannukseen, mutta julistavat, että kaikki on hyvin. Kaikki, Jumala vain rakastaa ja kaikki on hyvin. Ja näitä profeettoja aina nousee, varsinkin kriisiaikoina. Ja minä tiedän sen, ja monet varmasti olemme nähneet rukouksessa, että Suomen rangaistuksen aika on tavattoman lähellä. Amen. Tuomiot ovat tulossa Jumalan puoletta tämän Suomen kansan syntielämän tähden. Ja me tulemme yhä enemmän kuulemaan, että Jumala rakastaa meitä. Turvataan Jumalan, ei mitään hätää, kun pitäisi saarata syntiä vastaan. Ihan toden teolla. Ja ihan me olemme tähän mennessä myöskin ihan vapaiden suuntienkin keskuudessa on niin paljon tätä unettavaa, että kaikki menee hyvin. Jumala vain rakastaa ja Jumalan armo riittää, kun pitäisi tehdä oikein kunnollinen parannus. Jeremia 23, 21 ja 22 kertoo, Jumala ei ole niitä lähettänyt. Jos he olisivat olleet Jumalan neuvotteluissa, Jeremia siinä puhuu, sitten he kääntäisivät tämän kansan tien toiseksi. No niin, olla Jumalan neuvottelussa. Eli puhua sitä, mitä Jumala antaa puhuttavaksi. Ja me tarvitsemme koko Suomessa täyttä uudistusta. Mitä puhutaan saarnatuoleista, mitä puhutaan kirkon saarnapöntöistä, ihan ylimpiin pappeihin ja piispoihin saakka, julistetaan vain pelkkää rauhaa. Eivät ole olleet Jumalan neuvotteluissa. Jeremialle tuli sana 23 vuoden aikana. Eli sellaisen ajan hän joutui olemaan uskollisena. Ja sitten kun tultiin tähän tilanteeseen, että Jeremia näkee 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden ja julistaa sen, niin papit ja profeetat plus koko kansa sanoi, hänet pitää tappaa. Meitä ei viedä pakkosiirtolaisuuden. Tämä on meidän maamme. Ei ole mitään hätää. Ja me muistamme kaikki, että pakkosiirtolaisuus tuli. Se, mitä Jeremia oli kokenut, se oli totta. Eli me tarvitaan Suomeen Jumalan profeettoja. Ihan toden teolla me tarvitaan Suomeen Jumalan profeettoja. Ja se on yksi asia, jota me rukoilemme. Mutta tämä loppuajan me käytämme sitten Jeremian vahvuuksiin. Minkä tähden hän kesti? Ja mitkä olivat ne käsittämättömätkin asiat, jotka itse asiassa kääntyivät voitoksi? Ensimmäinen asia on Jeremia 6 ja 11. Siinä kerrotaan tämän, että Jeremia oli täynnä Herran vihaa ja hän oli väsynyt pidättämään sitä. Kuulkaa, Jumalan viha, kun se on meidän henkeemme pantu, Jumalan viha, se ei ole minua tuhoava voima, vaan se on minussa rohkeutta antava voima. Se on Jumalan viha, eli silloin minä näen asiat niin kuin Jumala näkee. Minä näin tämän syntielämän niin kuin Jumala näkee, ja minä en puolustele sitä. Ja Jeremia koki tämän, hän näki pohjasakkoja myöten sen syntielämän niin kuin Jumala näkee. Ja hän täyttyi Jumalan antamalla vihalla sitä syntiä kohtaan. Eli me julistamme tänä päivänä rakkautta ja puhumme rakkaudesta, kun me tarvitsisimme seurakuntana enemmän Jumalan vihaa syntiä kohtaan. Siis todella Jumalan antamaa vihaa. Minä en suostu saatanan vehkeisiin, en tässä asiassa enkä tuossa asiassa. Ja kun meille syntyy tämä Jumalan antama viha, niin silloin myöskin meidän hätähuutomme Suomen puolesta tulee toisenlaiseksi. siihen tulee koko tämän meidän olemuksemme muuttuu rukoukseksi. Sitten hänen asenteensa toinen mikä on tärkeää, on siinä luvussa 8 ja kesä 18-23 ja 8-19 kertoo, hän sanoi, tyttäreni ja kansani, eli näin voidaan sanoa vain, kun Jumala on vuodattanut rakkauden omaa kansaa kohtaan. Tämä kansa on kuin tytär minulle. Jeremia oli poikamies, hänellä ei ollut vaimoa, mutta hänelle annettiin isällistä rakkautta. Eli tuo niskuroiva kansa muuttui kuin hänen tyttärekseen ja minun kansakseni. Ja tämä oli se toinen asenne, mikä antaa meille voimaa. Ensiksikin tuo Jumalan viha antaa voimaa, mutta sitten tämä Jumalan viha kulkee yhdessä Jumalan rakkauden kanssa. Ne on, vaikka ne on päälle päin niin erilaisia asioita, mutta kuitenkin ne täydentävät toinen toisiaan. Eli Jeremia vihasi syntiä, mutta tuo kansa oli minun kansani. Ja sen tähden hän pysyi paikallaan, koska isä rakastaa lapsia. Se oli hänen tyttärensä. Isä rakastaa tytärtä, isä rakastaa poikaa. Ja tämän me olemme monta kertaa kokeneet varmasti te perheelliset omassa elämässänne. Kuinka paljon te olette kestäneet vain sen tähden, että hän on minun poikani ja hän on minun tyttärini. Olette rukoilleet, itkeneet ja valvoneet Jumalan edessä. Jeremialla oli koko kansaa kohtaan tämä asenne. Minä olen kuin isä, nämä ovat minun tyttäriäni ja nämä ovat minun poikiani. Ja sitten seuraava asia, mikä on hyvin tärkeä. Minä otan sitä, nyt luen muutamia Raamatun paikkoja, joka on jo liian pitkälle kuollut meidän keskuudestamme. 13 ja 17. Ellette kuuntele tätä, minun sieluni itkee salassa sellaisen ylpeyden vuoksi. Sieluni itkee katkerasti ja silmäni vuotavat kyyneleitä, sillä Herran lauma joutuu vankeuteen. Jeremia näki 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden, ja tämä oli hänen, kun sitten tämä, mitä hänestä tapahtui, hän alkoi itkeä. Kun me rukoilemme Suomen puolesta, rukoilla, että Jumala antaa meille kyyneleitä. Että tämä kansa muuttuu minun kansakseni ja niin tärkeäksi, että siinä ei voi mitään muuta kuin itkeä. Ja sitten samasta myöskin luku 14 ja 17. Sano heille näin, minun silmistäni vuotavat kyyneleet yötä päivää lakkaamatta, sillä neitsyttä tytärtäni, kansani, on ruhjottu raskaasti, lyöty kovin pahasti. Nähdä niin kuin Jumala näkee. Jumalan rakkaus on aina enemmän kuin ihmisen rakkaus. Tämäkin, miten Suomi tänä päivänä pilkkaa Jumalaa. Oikein vartavasten laatii lakeja, jotka ovat täysin vastoin Jumalan ilmoitusta ja Raamattua. Ja sille kaikille pannaan hienot nimet. Ja me tiedämme, että me seurakuntina, jotka pidämme kiinni Raamatusta, me olemme menossa ahtaita aikoja kohti. Kuinka paljon me olemme valmiit kärsimään sanan tähden. Mutta nyt on aika rukoilla Jeremian henkeä. Me itkemme meidän hallituksemme tähden ja rukoilla, että me voisimme itkeä. Ei vain kiroita ja toivottaa mitä huonoa tahansa, mutta että Jumala meille antaa kyyneleitä. Sekä hallituksen että eduskunnan tähden, kun me rukoilemme, myöskin presidentin ja hänen puolensa tähden, että me saamme Jeremian tapaisia kyyneleitä. nämä ovat minun kansani, minun tyttäriäni, minun poikiani. Ja ajatella, 20 muuttui kuin vanhukseksi, kuin isoisäksi. Jumalan pyhä henki tekee nuorista, nuorukaisistakin tällaisia kuin isiä, isien hengen omaavia ihmisiä. Jeremia meni joskus epätoivon syvimpiin laaksoihin saakka, luvussa 15, muutama jae, ja kestä 15. Herra, sinä tiedät kaiken. Muista minua, pidä minusta huoli ja kosta puolestani minun vainoijilleni. Ole pitkämielinen, äläkä tempaa minua pois. Tiedäthän, kuinka minä kannan häväistystä sinun tähtesi. Sinun sanasi löytyivät, ja minä söin ne. Tämä myöskin voidaan kääntää, sun sanasi tulivat. Ja minä söin ne, eli ne tulivat osaksi Jeremiaa. Sanasi olivat minulle riemu ja sydämeni ilo, sillä minut on otettu sinun nimisi, Herra, sotajoukkojen Jumala. Minä en ole istunut ilakoimassa ilvelijöiden seurassa. Sinun käteesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut kiivaudella. Tämä Jeremialla oli tämä asenne Jumalaa. Sinun tähtesi, sinun tähtesi minä tämän kärsin. Sinun tähtesi minä tätä puhun. Ja kaikki oli tämä asenne Jumalaa kohtaan. Kuinka paljon minä tekisin toisen ihmisen tähden? Tämä kaikki perustuu rakkauteen. Eli Jeremia rakasti Jumalaa, ei vain tyhjänpäiväisillä sanoilla. Sinun tähtesi minä olen valmis kärsimään. Kun me lähestymme, vai minä olen tämän näyssä, kun me lähestymme vainojen aikoja myöskin Suomessa, niin opetellaan jo nyt sanomaan, että Jumala ja Jeesus, sinun tähtesi minä teen. Sinun tähtesi minä en mene maailmaan. Sinun tähtesi minä olen valmis kärsimään. Me valmistamme itseämme ja rakkaussuhdetta Jumalaa ja Jeesusta kohtaan sanomalla, sinun tähtesi minä olen valmis. Ja tätä meidän pitää tehdä jo nyt, tänä helppona ja vielä verrattain helppona aikana, että me vahvistamme henkeämme ja tätä suhdettamme Jumalan ja Jeesukseen. Jeremia teki tätä ja sen tähden hän ei mennyt ilakoimaan ilvehtijöiden seuraan. Sinun tähtesi minä olen istunut yksinäni, jäänyt yksinne, sillä sinä olet täyttänyt minut kiivaudella. Se oli tuota Jumalan kiivautta, mikä hänessä oli. Kun me luemme tätä Jeremian kirjaa, me emme sitä pysty lukemaan kokonaan, mutta kun te luette, niin pankaapas merkille. Eli se on lähes kokonaan vuoropuhelua. Ei ole mitään muuta kirjaa Raamatussa kuin Jeremian kirja, jossa Jeremia puhuu Jumalalle ja Herra vastasi. Taas Jeremia puhuu Jumalalle, Herra vastasi. Koko luku, koko kirja on täynnä tätä kaksinpuhelua. Eli Jeremian ja Jumalan välinen suhde oli jatkuva rukoussuhde, jossa molemmat puhuivat toisilleen. Jeremia Jumalalle ja Jumala Jeremialle. Ja tätä minä lupaan, että sinäkin tulet kokemaan tätä enemmän, kun sinä vietät aikaa Jeesuksen kanssa, Herran edessä. Sinä koet, kuinka sinun sisimmässä alkaa, kun joku puhua. Ja se on niin voimakas se sisäinen ääni, että vaikka sitä ei korvilla kuule, niin aivan kuin sen kuulisi korvilla. Ja tämä on mahdollista kerta kaikkiaan. Ja tätä minäkin koen. Tämä on minun elämäni rikkaus ja armi, kun minä saan puhua niin paljon Jumalalle. Minä käytän nämä pitkät muutaman tunnin ajomatkat, minä käytän ne rukoukseen. Minä puhun valtavasti kielillä tuolla autossa ja välillä puhun suomea ja sitten ylistän Herraa. tämän tähden minä en millään ottaa ketään kyytiin, kun ei saa vapaasti rukoilla. Minä mieluummin menen yksin, kun saa rukoilla. Amen. No on muutamia ihmisiä, jotka tulevat mukaan rukoukseen. Niiden kanssa on hyvä mennä, kun saa sitten pitää pitkää rukouskokousta. Kiitos Herralle. Amen. Luku 16 alkaa. Minulle tuli tämä erään sana. Älä ota itsellesi vaimoa. Älkökä sinulle syntykö poikia tai tyttäriä tässä paikassa. Tämänkin jakeen päälle voisi sanoa, että Jeremia teki tämän Jumalan tähden. Luopui jopa tällaisesta perusasiasta elämässään. Ja sitten tämä luku kertoo monta muutakin. Ei saanut mennä surutaloon eikä sinnekään. Ja eikä saanut näyttää näitä surun merkkiä. Ei saanut mennä pitotalon syömään ja juomaan, koska nämä Jeremian elämä oli esimerkkinä, vertauskuvana, mitä koko kansa tulee kokemaan. Mutta 16 ja 19. Herra, minun voimani ja turvani, pakopaikkani hädän päivänä. Sinun luoksesi tulevat kansat maan äärellä sanovat, isämme saavat perinnökseen pelkkää petosta, turhia jumalia, joista ei ole mitä apua. Minun voimani, minun turvani ja minun pakopaikkani hädän hetkellä. Eli Jeremia julisti tätä itselleen. Ja tämä on yksi voimavara käytännön tasolla meidän elämässämme. Kun me olemme ja kun sinä olet hädässä, niin yleensä sinä et muuta kuin valitat, vaikeroit ja syytät ja moitit. Mutta silloin kun sinä olet hädässä, alappa julistaa Herra, sinä olet minun voimani ja turvani ja pakopaikkani. Minä lupaan, että sinun moni ahdistus muuttuisi ja häviäisi kokonaan, kun sinä opettaisit tämän Jeremian neuvon oman elämääsi. Tullaan tuollainen pikarukousalttarilla hyvin harvoin muuttaa kaikkia. Sen tähden minä en juuri rukoile, vaan minä yritän opettaa. Opettele sinä tässä ahdingossasi sanomaan, että Jeremian kaltaisia sanoja. Herra, sinä olet minun auttajani. Niin itse pääsee vapauteen ja pääsee taas niin kuin semmoisen terveeseen uskon elämään. On aivan liian paljon ahdistettuja uskovaisia, jotka eivät millään halua ahdistuksen keskellä julistaa tätä luottamusta Jumalaan. Herra, sinä olet minun auttajani, kun se olisi nimenomaan sinun apuusi. Tuollainen tämä on vain semmoinen hätäpikahoito on tämmöinen lyhyt esirukous, mutta se todellinen muutos alkaa sinussa. Kun sinä opit nämä perusasiat. Amen. Kiitos Herralle. Ja Jeremia tätä opettaa meille ja monet muutkin opettavat. Eli tämä oli Jeremian voimavara, mitenkään kesti nuo yliinhimilliset vaikeudet ja koetukset. Ja tämä on tänä päivänä meidän voimavaramme. Ja se on Raamattu on täynnä ihmisiä, jotka tätä harjoittivat elämässään. Daniel oli tällainen ja moni muu, joten elämä oli kuin tasapainoista, koska ne panivat kaiken turvan kaikissa tilanteissa Herraan. Amen. Ja julistivat sitä turvaa. Amen. Jos me vaan ajatuksien alueella tätä, niin kuin itsellemme sanomme, se ei ole riittävän. Eli puhekeskuksella on käsittämätön valta. Sillä on paljon suurempi voima, mitä harva edes ajatteleekaan, että mitä sinä olet melkein semmoinen kuin mitä sinä puhut. Hyvin pitkälle olet puheesi kaltainen. Ja tämän puheen Jumalan henki haluaisi muuttaa sinussa ja minussa ja meissä kaikissa, että me alkaisimme puhua ihan jopa Jeremiakin opetuksen perusteella eri tavalla. Eikä aina julistaa, että tämä on niin vaikea, minä en jaksa elää. Ei kukaan ymmärrä minua eikä niin poispäin. Vaan sinä julistat, että Herra, sinä olet minun pakopaikkani nytkin tässä ja nyt. Aamen. Kiitos Herralle. Niin kuin Jeremia kesti, niin kestät myöskin sinäkin. Sitä minä julistan ihan Herran sanojen perusteella. Mutta sitten, kun Jeremian piti julistaa niin paljon sitä tuomiota, niin Jeremian kirjaan on sisällytetty luvut 30, 31, 32, 33 ja 34, jolloin Jeremian omaa sielua hoidettiin sillä näyllä, minkä hän näki 1000-vuotisena valtakuntaan. Hän näki sitten mitä kaikkia näin lukuin sisältyy Jumalan uskollisuudesta, että niin kauan kuin aurinko paistaa ja kuu paistaa, niin eikä lopu päivä eikä yö, minun liittoni ei lopu. Niin, ei lopu kansalta eikä lopu Jeremialta. Ja kun Jeremia sai tätä hoitajaa, hän näki, kuinka Daavid tulee olemaan valtaistumella 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja näin, kun hän sai neljän luvun verran olla Jumalan tällaisessa psykiatrisessa parantolassa, jos niin voisi sanoa, missä hänen henkiään pantiin tasapainoon. Kuule, Jumalalla on sinuakin varten se oma tällainen tasapainon hetki, tilanne, jossa sinua hoidetaan näkemään, että Jumala ei ole hyljännyt sinuakaan. Koska aurinko vielä nousee ja kuukin nousee ajallaan, niin Jumala ei ole liittoa lopettanut. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle. Mutta koska Jeremia oli myöskin kansojen profeetta, niin loppuluvut ovat eri kansoista. Siellä on monia luvut, 46-51 on Jumalan tuomioita kansoille. Mutta mitä Jeremian piti tehdä, kun hän joutuu kerta kerran jälkeen näkemään tuomiota, Jumalan rangaistuksia ammonilaisille, edomilaisille, moabilaisille, filistilaisille ja sitten Egyptille ja niin poispäin. Niin tuossa 40-luvussa 48 on jotakin, 31 ja 32. Siksi minä vaikeroin Moabin tähden, huudan tuskasta koko Moabin tähden, huokailen Kir-Hereksen miesten tähden. Siinä on englannin King James hieman, siinä kerrotaan ihan itkemisestä. Eli Jeremian piti itkeä näiden Moabin ja muiden kansojen puolesta, koska Jumalan edessä itku on voimaa antava. Se itku ei ole vain surun merkki, vaan siinä kun joutuu näkemään tuskaa ja kun pääsee kyyneleihin, niin se rukous muuttuu tällaisiksi rakkauden rukoukseksi, vaikka joudu näkemään tuomiota. Mutta se oli samalla sitten hän koki sitten kyynelten kautta, että hän rukoili samalla myöskin Moabin puolesta. Tällainen profeetta Jeremia oli lyhykäisesti, mutta yksi Raamatun suurimpia profeettoja, mitä koskaan on ollut. Ja kaikkein kauneimmillani minä olen nähnyt sen, kun Jumala ottaa profeetoikseen lapsia. Se oli tuolla Pyhäjärvellä, näkin käyn sairaata katsomassa, ja minä kävin yhtä sairasta monta kertaa katsomassa. Hän oli menettänyt puhekyvyn, mutta mitä tapahtui? Kun me ruvettiin laulamaan, hän alkoi laulaa täysin sanat aivan puhtaalla suomen kielellä. Koko laulu, hän muisti valtavasti lauluja ulkoa ja minä otin vartavasti niitä vanhoja lauluja. Voi, ja sitten kun oli laulu puhuttu, niin ei suomen sana, kaksi suomen sanaa vaan osasi. Ja niitä hän toisteli sitten vaikka satoja kertoja, mutta ei yhtään sen enempää. Mutta tuo hengellinen laulu, se mitä oli nuorena opittu, niin siihen tuli tämä tällainen yliluonnollinen voitelu. Ja hän sai laulaa. Mutta tämän tytön lapsuus, mikä lapsuus? Tuon tytön isä ja äiti olivat uskovaisia. Isä oli vaatturi ja oli tällainen evankeliumi vaatturi. Järjesti kokouksia, mutta isä oli menossa epätoivoon, kun ei tule ihmisiä uskoon. Vaikka mennään sinne ja tänne, niin ei tule ihmisiä uskoon. Mutta isä oli ymmärtänyt, että hänellä oli 6 lasta. Ja että näiden tyttöjen yksi poika, niiden täytyy täyttyä pyhällä hengellä jo ihan pieninä. Alle 10-vuotiaana nämä lapset pitivät keskenään rukouskokouksia. Voi sitä kotia, missä lapset pitävät keskenään rukouskokouksia. Meillä oli semmoinen tapa, kun mitä oli minun serkkujani, niin kun meidän kaikkein tärkein leikkimme oli se, että me pantiin kokous pystyyn. Ja minut ne aina nimesivät lähetyssaarnaajaksi. Ja ihan pikkupoikana minä olin jo lähetyssaarnaaja serkkujen keskellä. Ja sitten me piettiin oikein kunnon kokous, oikein herätyspuhe, vaikka meitä oli vaan siinä muutama sukulainen 5-6 yhdessä, mutta oli aloittaja, oli sitten musiikkia oli ja oli pääsaarna, oli lopetussaarna ja tämä oli meidän tärkeä leikkimme sitten, profeetallinen leikki. Niin, mutta palataanpa takaisin siihen perheeseen. Tämän vaatturin lapset olivat täyttyneet pyhällä hengellä ja he pitivät rukouskokouksia keskenään. Ja yhden kerran, siellä oli yläkerrassa tämmöinen huone ja oli pantu kattoon reikä, että sitä kautta lämpö nousee yläkertaan, kun siellä ei ole mitään tulisia eikä mitään lämmitysmuotoa. Niin isä kuuntelee, kun isä puhuvat kielillä ja päätti, että minäpäs menen tuonne oven taakse kuuntelemaan. Kiipesi sinne portata myöten yläkertaan ja kuuntelee, kun 1-9-vuotias tyttö profeetoi siellä. Ja profeetoi isälleen, tietämättä mitä, että isä oven takana kuuntelee. Ja sanoi, että menkää Hynynkylälle. Jumala antaa herätyksen ja suuri valkopukuisten joukko tulee nousemaan taivaisiin Jeesuksen tulemuksessa. Ja isä kuuntelee. Ja totteli. Alkoi järjestää kokouksia Hynynkylälle. Hynynkylä oli koko Pyhäjärven jumalattomin kylä. Kuuluisa juomingeista. Aune Hyny oli muuten kotoisin siltä kylältä nimenomaan. No niin. Se olivat niin suuria juominkeja, että sinne tultiin jopa yli Vieskasta saakka pelkästään vain juopottelemaan. Se saattoi olla 400 miestä juopottelemassa tuolla kylällä. Ja sinne sitten tyttö profeetiassa käskee mennä saarnaamaan evankeliumia. No, tämä vaattori kutsui, niin kuin siihen aikaan etuopissa oli naisevankelistoja. Kiitos Jumalalle, että oli naisevankelistoja. Niitä tarvitaan tänäkin päivänä, naisevankelistoja. No niin. Ne alkoivat pitää mikä ulkoilmakokouksia ja missä sitten taloja tuli, saattiin taloihin mennä, niin alkoi herätys. Ne väkevät juovat tulivat uskoon. Kyllä mä yhdenkin entisen juopon käsiä katoin, niin ne oli kuin lapiot. Niin mahdottoman isot ja paksut sormet ja semmoiset kädet. Sitten kun se tapana näin sarata, mitä nuorempia nauratti, kun se käsiä viittoi koko ajan, kun saarnasi. Ja kun toinen sanoi, että kuulkaa. Me kerran laskettiin, että kuinka monta kertaa sanoi kuulkaa. Sen saarnan aikana se oli noin 200 kertaa, kun sanoi kuulkaa. No niin. Mutta herätys tuli. Valtavan voimakas herätys, että lähes koko kylä tuli uskoon. Ja sitten Aune Hynyki sitten hän tuli sitten varmasti Oulussa uskoon, mutta herätyksen keskeltä hän meni sitten sinne Ouluun vähän opiskelemaan ja tuli sitten siellä uskoon. Mutta kiitos Herralle, pienten tyttöjen, alle 10-vuotiaiden, molemmin puolin 10-vuotiaiden, Pyhällä Hengellä täyttyminen ja profetoiminen oli Pyhäjärven herätyksen alku. Ja tuo valkopukusten joukkona, sillä ei ole enää montakaan taloa nyt jäljellä, kyllä on melkein kuollut, mutta kylälle perustettiin meidän seurakunnan oma hautausmaa 10 vuosia sitten. Ja ajatellaan, miten Jumala johtaa kaikissa. Kun oli tullut profetia, että suuri valkopukoisten joukko nousee, mitenkä se hautausmaa sinne tuli? Sekin oli ihme. Jumala käyttää. No, yksi uskovainen kuoli ja sitten totta kai sitten menivät kysymään sitten, että saako sinne kirkon hautausmaan. No, se oli Koilliskulma, niin kuin se aikaan näissä Koilliskulma. Ja Koilliskulma oli vedenpeitossa. Eli se oli mahdoton sinne haudata sitten tyttöään. Ja siinä vaiheessa sitten tekivät päätöksen. Yksi uskovainen lahjoitti maan ja sitten saatiin viralliset luvat hyvin nopeasti. Ja sitten tyttö haudattiin oman hautausmaahan. Ja nyt siellä on jo 80 uskovaista haudattu. Se on aikamoinen vilinä, kun Herra tulee, kun ne haudat aukenevat sieltä. Ja sitten sitä noustaan ylös Jumalan kirkkauteen taivaaseen. Profeetia piti paikkansa. Sieltä tulee pitämään paikkansa viimeistä piirtoa myöten. Mutta minä rohkaisen teitä isät ja äidit ja mummot ja papat. Ottakaa tämä rukousasia ihan todesta nyt tänne. Siunatkaa lasten lapsia, vaikka kenties tämä pienten lasten oma isä ja äiti ei sitä hyväksyisikään, mutta jotenkin pyytäkää Jumalalta keinoa, mitenkä pääsette siunaamaan lasten lapsenne. Mutta älkää tyytykö, että viette vain leluja ja sitä rihkamaan niille ja semmoista. Kuulkaa, ottakaa tämä rukousasia ihan kuin Jumalan tulleena, että te alatte rukoilla ja siunata lasten lapsia. Ja vaikka kävisitte joka ilta, mutta pikkuinen rukous joka kerta. Ja tällä tavalla nostattaa niin kuin uusi sukupolvi Jumalan tuntemiseen. Me ollaan aivan liikaa kannettu kaiken maailman krääsää niille, mutta ei ole rukoiltu niiden heidän kanssaan. Mutta tehdään parannusta. Ja oikein Jeesuksen nimessä kaikki semmoinen velttouden henkilö, minköön syrjään ja tulkoon tilalle tällainen näkyy lapsista ja lasten lapsista. Tämä minun on kuin uusi elämä aloitettava heidän kanssaan, että tulee ihmisiä, tulevat uskoon sitten, kun tulee ymmärtävään ikään. Ja tätä me rukoillaan yhdessä nytten. Aamen, ja painetaan päät rukoukseen. Aamen. Totisesti Jeesuksen nimessä. Pidetään vaikka silmiä kiinni, ettei katsota oikealle eikä vasemmalle, mutta nyt minä oikein Jumalan palvelijana kysyn. Haluaisitko sinä tehdä muutoksen suhteessa omiin lapsiin tai lasten lapsiin, että sinä haluat näyttää rukoilevan muun muassa papean esimerkin. Siellä on, täällä on monta Aamen, minä erikoisesti siunaan teidät Jeesuksen nimessä. Halleluja. Minä oikein tulen sinne käytävälle kävelemään ja minä siinä samalla teitä sitten siunaan. Aamen. Oi Jumala. Aamen. Aamen.
Monit sielani katso. Aamen. Jumalan kunnia ja kirkkaus ja voima tulee puhtaisiin sydämiin. Tehkää täyttä totta elämässänne. Antakaa itsenne 100% minulle, niin minä vastaan teidän elämästänne. Saavani tjore kuaitre. Olen kanssanne, kun te rukoilette, kun te etsitte kasvojani. Etsikää rakkaani minua ensin Jumalan valtakuntaa. Älkää niinkään katsoko maallisiin. Odottakaa minua! Odottakaa minua! Kuunnelkaa ääntäni! Pysähtykää! Olkaa hiljaa kasvojeni edessä.
Amen.
Nyt minä olen Herra Sebaot, taivaan sotajoukkojen Jumala, joka tahto puhdistaa oman kansani ylös ottaa varten.
Kiitos Jumala.
Halleluja.
Aboristante korot saitte kalat sohden. Abrusse kanat sohden. Tuossa kun minä teitä siunasin, niin minun henkeen tuli varmuus. Te näette lapsien tulee uskoon. Te näette, että lapsia alkaa tulla, ja lasten lapsia alkaa tulla uskoon. Amen, amen. Herra, kiitos, että kiitos Jumalalle, että me saamme julistaa kuin herätyksen alkua, kun lapsia ja lasten lapsia alkaa tulla uskoon. Kun mummot ja papat siunaavat heitä, amen, Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä. Sinä et halua tätä Suomea antaa vihollisen riepoteltavaksi, vaan sinä haluat antaa meille herätyksen, ihan kansallisen herätyksen. Siksi me siunaamme hallituksen eduskunnan Jeesuksen nimessä. Me siunaamme, että herätys tulee myöskin sinne. Amen, amen. Me siunaamme koko Juon, joka ikisen asukkaan keskustassa ja tuolla laitamilla, Herra, että tännekin tulee herätyksen aika. Ihmisiä alkaa parantuakin. Amen. Ihmisiä alkaa parantua sairauksistaan. Jeesuksen nimessä, ja seurakunta saa uuden pyhän voiman, aivan kuin uuden voiman, väkevämmän voiman, pyhässä hengessä, aamen, sekä vaellukseen että puhumiseen Jeesuksen nimessä. Kiitos, mitä sinä teet, ja tähän, ja näin me jätämme itsemme kokonaan sinun käsiisi, ja tiedämme, että Herra, sinun tiesi on voittotie. Amen. Pian me täältä muutamme Jumalan kirkkauteen. Emme ole enää täällä kauan aikaa. Kiitos Jumalalle. Aamen. Aamen, aamen, hallelujaa. Obarat sande krisse kanat sodek laiden. Sitä kun obarat saitte kolot sundek reiden. Obarat santen. Hallelujaa. Rabastinde kreide panantoden. Krabastanten.
Herra, herätä maata ja kansaa.
Amen,
amen. Herra, pyhitä tämä maa sinulle. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Herra, armahda tätä maata ja kansaa.
Amen, amen.
Armahda meitä. Koneella käännä meidän sydämemme kokonaan puoleesi, että koko sydämemme huutaa sinun puoleen. Armahdusta tälle maalle ja kansalle. Armahdusta meille itsellemme, että sun pyhä henkisi saa täyttää ja käyttää. Ja voidella meidät siihen palvelun tehtävään, joka itse kullekin on varattu. Ole ylistetty.
Amen, halleluja. Kiitos Jumalalle. Abrusse karat saidet louden. Amen. Amen, amen.
Älkää väsytty rukoilemaan. Aina kun väsyttää, tulkaa pyytäkää, anna voima.
Amen, amen.
Ja tältä hengellisi voimalla, että voin rukoilla.
Kiitos Jumalalle. Amen, amen. Amen, amen.
Ja tulette näkemään, kuinka ihmiset pelastuvat, parantuvat ja vapautuvat.
Amen, amen.
Tyytykö tähän? Kääntykää koko sydämestäni minun puoleen. Huutakaa minua avuksi, kun minä läsnä olen.
Halleluja.
Minä tahdon
viimeistä.
Minä
amen. Kiitos Jumalalle. Amen, amen, amen. Stakorabot saitek liitten, halleluja. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle.
Te olette tulleet näkemään voittoja niissä tappioissa, joita olette kokeneet. Ja tulkaa uskossa eteen ja puhukaa omaisistanne, läheisistanne, sukulaisistanne. Minä kuulen teitä. Minä kuulen ja vastaan. Älkää vaipuko epätoivoon. Sillä Kristus teistä kirkkauden toivo tahtoo puhua ja ihmettä.
Amen, amen. Halleluja. Amen, amen. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle. Oo totisesti. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Amen Jeesuksen nimessä. Amen, amen. Te sitten toistatte sitten sen, minkä minä luen tällä tavalla, niin tehdään tämmöinen päätös. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen.